Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Evropska unija je vrlo zabrinuta zbog trenutnog političkog zastoja u Bosni i Hercegovini i osuđuje svaku retoriku i postupke koji izazivaju podjele, a koji imaju za cilj daljnju eskalaciju situacije, rečeno za naš radio iz Evropske unije. Na kompleksu partizanskog spomen groblja u Mostaru ponovo osvanuli uvredljivi grafiti, ali i fašistički simbol. Boli i uvredljive poruke.
Zna se ko im je šef, zna se kako su ustrojeni, oni su i uniformizirani i tako dalje.
Sud BiH ukinuo pritvor direktoru Bosnalijeka osumnjičenom za višemilionski kriminal. Vjernici pravoslavci danas obilježavaju Božić.
Božić je praznik koji uvijek šalje poruku mira, tako bi trebalo da bude i to je naše okupljanje ovdje, treba da pokaže da smo ljudi mira, ljudi radosti i ljudi Gospoda Hrista.
Kazahstanski predsjednik dao dozvolu snagama da pucaju bez upozorenja. U Velikoj Britaniji vojska ide u ispomoć bolnicama. Policija Australije navodi da je Đoković slobodan ako želi da ode. Vrijeme za vikend oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 0 do 10 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Na kompleksu partizanskog spomen groblja u Mostaru ponovo su osvanuli uvredljivi grafiti, ali i fašistički simboli i uvredljive poruke. Na samom ulazu u centralni kompleks partizanskog spomen groblja na crvenoj podlozi su iscrtani simboli kukastog krsta te ustaškog simbola slova U sa pridodatim krstom. Partizansko spomen groblje, inače nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, već je godinama na meti vandala, javlja Nirsad Behram.
Na kompleksu partizanskog spomen groblja u Mostaru jutro su osvanuli uvredljivi grafiti, fašistički simboli i poruke. Na samom ulazu u centralni kompleks groblja na crvenoj podlozi su iscrtani simboli kukastog križa te ustaškog simbola kao i slova U sa pridodanim križem. Ispisan je natpis Tito je mrtav, kao i uvredljivo ime za Bošnjake Balije. Predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine Sead Đulić podsjeća da se radi o još jednom u nizu napada na partizansko spomen groblje u Mostaru u zadnjih 30 godina, te tvrdi da se i u ovom slučaju radi o ataku s potpisom politike HDZ-a BiH.
Ostavljena je vizit karta te politike. Znamo da je gradonačelnik grada, predsjednik vlade kantona, ministar unutrašnjih poslova, dakle to je ljudi koji su najodgovorniji za sve što se dešava u ovom prostoru, dolaze iz iste te stranke, ali nikad se ništa ne poduzima.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona danas nije bilo izjava, te je za naš radio kratko rečeno da do 11 sati i 30 minuta još niko nije prijavio navedeni slučaj, kao i da su ekipe, uključujući i krim policiju, na terenu. Predsjednik Sabnora BiH Sead Đulić podsjeća da vlasti već godinama javnost uvjeravaju kako su napadači maloljetni huligani, te ovog puta tvrdi da je riječ o navijačkim grupama koje imaju i svoje prostorije u zapadnom dijelu Mostara preko puta partizanskog spomen groblja.
Mi znamo da nisu maloljetni, huligani jesu, ali su istovremeno i dobro organizirana neofašistička grupa koja ima svoje prostorije, koja ima svoj klub, zna se ko im je šef, zna se kako su ustrojeni, oni su i uniformizirani i tako dalje.
Đulić navodi i da za višegodišnje napade na partizansko spomen groblje u Mostaru, inače nacionalni spomenik države Bosne i Hercegovine, nikada niko nije procesuiran, a komentira i tvrdnje iz policije da posljednji atak niko nije prijavio.
Ako policija i organi sigurnosti ne djeluju po službenoj dužnosti u odbrani države, onda se ja pitam na kojoj su oni strani, jer i nedjelovanje je saučesništvo.
Predsjednik Sabnora BiH Sead Đulić novi napad na partizansko spomen groblje u Mostaru, teško oštećeno tokom i nakon proteklog rata, dovodi u vezu sa posljednjim političkim dešavanjima u Bosni i Hercegovini.
Jer u ovakvoj bremenitoj situaciji u kojoj se trenutno nalazi Bosna i Hercegovina, u ovom kad vrije u ovom bosansko-hercegovačkom kotlu, bojim se da ovo može biti okidač za mnogo ozbiljnije probleme u gradu.
Sabnor je zatražio da se u istragu napada na partizansko spomen groblje u Mostaru konačno uključe sigurnosne institucije sa državnog nivoa. Od gradskih vlasti danas se oglasio saopćenjem za javnost predsjednik gradskog vijeća Salem Marić, koji je osudio ponovno skrnavljenje partizanskog spomen groblja u Mostaru, te od gradskih službi zatražio da se fašistički simboli i poruke uklone sa tog monumentalnog spomenika antifašizmu i civilizacijskim vrijednostima svijeta. Ovo nije stvarna slika Mostara, grada u kome nastojimo da promovišemo toleranciju i međusobno poštovanje i uvažavanje svih vrijednosti koje baštine ljudi i građani Mostara, stoji uz ostalo u Marićevom saopćenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Vjernici pravoslavci danas obilježavaju Božić. To je porodični praznik i slavi se tri dana. Proslava Božića počela je ponoćnim liturgijama širom Bosne i Hercegovine. Pravoslavci u istočnoj Hercegovini su zadržali običaje još od svojih predaka, zabilježio Nebojša Kolak.
Nakon 40-dnevnog posta i jučerašnje sječe i nalaganje badnjaka, pravoslavni vjernici danas slavi najradosniji hrišćanski praznik Božić. U istočnoj Hercegovini se ovako nekad proslavljao Božić, kaže Nikola Grubačić iz Bileće.
Obično je bilo, bio je opći badnji dan, uoči badnjeg dana. I ubrale bi se dvije, tri one grane od drijena i sve stado bi ulazilo između toga.
Nakon što su vjernici bili na jutarnjoj božićnoj liturgiji, u kuću stiže polaznik ili položajnik. Ova osoba se bira po njegovoj uspješnosti u životu, a to su najčešće djeca jer su ona sama po sebi sreća i radost u svakoj kući, Grubačić.
I govori koliko žirica, toliko brata, domaćina, ovaca, jaganjaca, torova, volova i svake druge razne robe i svake dobre sreće, a najviše lijepe i pametne djece.
Na slavskoj trpezi su razna jela, od pečenice preko česnice koju ukućani lomi, a ako u njoj nađe novac, vjeruje se da će mu biti uspješna godina. Tu je i cicvara u kojoj se na Božić članovi porodice ogledaju. Ako ne vide svoj lik, ta godina neće biti baš dobra za tu osobu. Na Božić dobro je početi i sa nekim radovima u i oko kuće. Milasko Čajić, Bileća.
A na Božić, ako nešto hoćeš za tu godinu da započinješ, ja, na primjer, dosta poletem, prejedem, ja za Božić započinjem tako neke radove oko cvijeća, nešto, kaže, ako ga počneš na Božić, onda cijelu će godinu da bude ona.
Božić uvijek šalje poruke radosti, dobre volje i mira među ljudima, Velimir Kovač, sveštenik.
No Božić je praznik koji uvijek šalje poruku mira, jer Božićna pjesma je slava na visini Bogu, na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Tako bi trebalo da bude i to je naše okupljanje ovdje, treba da pokaže da smo ljudi mira, ljudi radosti i ljudi Gospoda Hrista.
Božić se slavi tri dana, a u to vrijeme se vjernici pozdravljaju tradicionalnim pozdravom mir Božji, Hristo se rodi, i odgovaraju vaistinu se Hristo se rodi. Iz Srebrenice za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
A pravoslavni vjernici u Novom Goraždu Božić su obilježili svetom liturgijom u crkvi Svetog Đorđa u Donjoj Sopotnici. Božić je praznik radosti i mira, poručuje paroh goraždanski jerej Marko Marković, informiše Alen Bajramović.
Nalaganjem badnjaka ispred crkve nakon zajedničke molitve uz kuhano vino i uštipke te poklone i vatromet za najmlađe, pravoslavni vjernici u Novom Goraždu proveli su badnju noć. Božić je dočekan svetom liturgijom u crkvi Svetog Đorđa u Donjoj Sopotnici, obilježava se u krugu porodice uz tradicionalne običaje i božićnu trpezu. Jerej Marko Marković, paroh goraždanski.
Biće organizovan i porodični ručak sa lomljenjem česnice. Inače, Božić je zaista jedan predivan praznik jer ga krasi mnoštvo različitih običaja. Malo ko od nas još u svojoj najranijoj mladosti, u djetinjstvu, dakle, ne zavoli ga i ne zapamti to i čitav svoj život to nekako čuva u svom sjećanju. Mnogi naši sugrađani koji su sad zbog posla ili zbog ovih nesretnih ratnih dešavanja na ovim prostorima rasijani po svijetu žure i žude da se vrate u ove krajeve i da ove praznike provedu upravo ovdje gdje su se rodili.
I ovaj veliki praznik dočekan je sa različitim iskušenjima, od pandemije koronavirusa, sve skupljeg života, ali i krize u kojoj se ponovo budi strah od nemira. Paroh Marković ističe da i tradicionalna božićna čestitka Mir Božji, Hristos se rodi, sadrži riječ mir, jer Božić je pored ostalog i praznik mira, a sveštenici su dužni promovirati slogu, ljubav i mir među ljudima.
Bez njega, bez uzajamnog poštovanja, bez uzajamnog razumijevanja, nema nam nekako ni opstanka na ovim krajevima i u ovome gradu i u ovoj državi. I dan danas te posljedice rata koji se desio na ovim prostorima i u našoj državi su itekako vidljive i osjetljive, i mislim da ako nismo naučili nešto iz toga, izvukli neku pouku, tako nikad nećemo. Ne treba prosto da dozvolimo da ponova prođemo kroz nešto tako, ili naša djeca da to iznova proživljavaju. Tako da krajnje je vrijeme da, ako nismo dovoljno mudri, da se naučimo iz tuđih primjera, onda da shvatimo na svom ličnom. Dakle, da je krajnje vrijeme da čovjek treba da bude prosto čovjek, i bez obzira da li on hrišćanin ili je možda pripadnik neke druge vjeroispovijesti, treba da barem to ljudsko ispoštuje do kraja, i bit će dovoljno da svi živimo u slozi, u miru, u ljubavi. Možemo, nije to toliko ni zahtjevno ni strašno. Dakle, malo samo da damo svak od sebe i bit će dovoljno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz regije. Iz kosovske policije poručuju da će se odluka vlade o zabrani proizvodnje kriptovaluta sprovoditi i na sjeveru Kosova, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo koje već dvije decenije ne plaća račune za električnu energiju, pa tako imaju i čistu zaradu od ove proizvodnje. S druge strane, iz kosovske kompanije za distribuciju električne energije kažu da je nemoguće identifikovati lokacije na kojima se proizvodi kriptovaluta, niti koliko se električne energije utroši za tu proizvodnju. Iz vlade Kosova je 4. januara saopšteno da će se nadležne institucije dodatno angažovati kako bi se zaustavila proizvodnja kriptovaluta, zbog koje se, kako se sumnja, bilježi velika potrošnja električne energije. Slušamo Sandru Cvetković.
Dragan sa severa Kosova, čiji je pravi identitet poznat redakciji Radio Slobodna Evropa, planira da na neko vreme isključi svoje mašine za kopanje kriptovaluta, od kojih mesečno zarađuje oko 2000 evra. Na tako nešto se odlučio nakon što je vlada Kosova 4. januara saopštila da će nadležne institucije dodatno se angažovati kako bi se zaustavila proizvodnja kriptovaluta, zbog koje se, kako se sumnja, beleži velika potrošnja električne energije. Radio Slobodna Evropa se obratio Ministarstvu ekonomije sa pitanjem kako će proizvođači kriptovaluta biti identifikovani, ali odgovor nije stigao. Besim Hoti, zamjenik direktora policije Kosova, kaže da se ova odluka vlade Kosova odnosi na sva pravna i fizička lica, odnosno da se mora prestati sa rudaranjem kriptovaluta. Prema njegovim rečima, do sada rudaranje kriptovaluta nije bilo krivično delo, odnosno na Kosovu ne postoji zakon kojim je tako nešto regulisano. Kriptovaluta je vrsta digitalnog novca, decentralizovana, zasnovana na blockchain tehnologiji. Blockchain je baza podataka koja sadrži informacije o digitalnim transakcijama. U praksi to je nešto poput kupoprodajne knjige raspodeljene širom sveta putem računara. Za proizvodnju kriptovaluta troši se velika količina električne energije, jer se koriste računari koji vrše proračune za verifikaciju transakcija. Još uvijek nema zvaničnih podataka koliko je na Kosovu uređaja za proizvodnju kriptovaluta i koliko ti uređaji troše električnu energiju. Portparol kosovske kompanije za distribuciju električne energije KEDS, Viktor Bužalja, ocenjuje da je nemoguće identifikovati lokacije na kojima se proizvodi kriptovaluta, pogotovo ne na severu Kosova, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo. Stanovnici severnih opština, Severne Mitrovice, Leposavića, Zubinog potoka i Zvečana od 99. godine pa sve do danas ne plaćaju račune za struju. Identifikacija lokacija na kojima se proizvode kriptovalute nije u nadležnosti KEDS-a. Poznato je da mi ne snabdevamo sever i nemamo pristup tamo. Smatram da je tako nešto nemoguće, kaže Bužalja. Dodaje i da je nemoguće znati koliko se električne energije potroši na proizvodnju kriptovaluta. Ardijan Aljaj, suvlasnik kompanije za menjanje kriptovaluta u Prištini, također kaže da je nemoguće kontrolisati proizvođače kriptovaluta. To su aparati kao i ostali kućni aparati, frižideri, televizori, električni šporeti, svi troše struju, nemoguće ih je identifikovati. Podvlači da zemlja može da kontroliše samo ona lica, odnosno proizvođače kriptovaluta koji su uređaje uvezli i za njih platili porez na Kosovu. U nastojanju da regulišu proizvodnju kriptovaluta, poslanici u Skupštini Kosova su pokrenuli proceduru za donošenje zakona o kriptovalutama. Cilj je da se kriptovalute i oblici oporezivanja kategorišu kako bi ova proizvodnja bila u skladu sa domaćim i međunarodnim zakonima o transferu novca, te kako bi se sprečilo pranje novca. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Safet Alić živi u Švicarskoj 20 godina. Dio prihoda iz privatnog biznisa usmjerava u projekte u Srebrenici. Za proteklih 5 godina u taj gradić je uložio oko 6 miliona maraka. Slušamo Sadika Salimovića.
Safet Alić je imao 14 godina kada se sa svojom majkom našao u Potočarima jula 1995. godine. Bio je dva puta odvajan u poseban prevoz, što je, kako kaže, značilo strijeljanje, ali uspio je preživjeti.
Bio sam izdvojen dva puta od jednog zločinca koji je bio tu na tim grupama izdvajanja ljudi. Naravno, pored mladića sam bio, kad kaže, djeca do 10 godina starosti i naviše imaju poseban prijevoz, što sam ja to preveo sebi kao dječak od 14 godina, da je prijevoz poseban, to baš što se desilo u kući, znači ubistvo.
Safet je ostao živ i obreo se u Švajcarskoj, gdje već 20 godina uspješno posluje. To što je izbjegao poseban prevoz iz Potočara, motiviše ga da ulaže u Srebrenicu.
Ja sam bio stavljen u taj posebni prijevoz dva puta na Potočarima i to mi je najveća motivacija da jedno dijete koje nije trebalo postojati, tad sam imao 14 godina kad sam izdvojen za ubistvo bio, najveća mi je to motivacija, znači da kažem sam sebi da mogu ponovo da se vratim na ove prostore, kao što nisam bio planiran, evo, hvala Allahu, voljom njegovom, jel, došao sam. Najveća mi je motivacija šehidi u Potočarima i onda poslije šehida imaju i moji roditelji. Narod je motivacija isto, jel, da se proba urati što se može urati.
Uradio je nekoliko kapitalnih projekata u koje je uložio više od 5 miliona KM.
Uradio sam jedan lijep kompleks na Drini, negdje oko možda 5000 kvadratnih metara, gdje sam uradio taj prvi početni objekat. Onda sam sišao, u stvari prije sam počeo doduše u gradu, u Srebrenici, raditi motel, restoran Alić. Poznat je, ja mislim, većini u Bosni i Hercegovini. Trenutno ne radi, malo i razlog je ovaj COVID-19. Radio sam u centru grada isto jednu, mogu reći, otvoreno, idealno lijepu kuću koja bi više doličila možda negdje na moru. Poslije toga sam uradio jednu kuću, motiv je najveći bio na selu mojoj majci Rahmetli, koja je živjela, znači presela na Hira 2019.
Safet trenutno završava objekat u kojem je imao namjeru da uzgaja piliće.
Poslije toga sam uradio, evo baš gdje se i nalazim u ovoj hali, oko 5000 kvadratnih metara sa po ovim sporednim birovima negdje oko 800 kvadrata na 3 sprata. I ja sam ovo počeo sa namjenom da bude jedna vrsta, jel, tog pilića.
Ipak u objektu na domak sela Podgaj Safet će sa inostranim partnerima pokrenuti novu djelatnost.
Evo, sa završetkom ovog objekta gdje se nalazimo bit će nekih 5 do 6 miliona investicije. Krenut ću sigurno da radim malo prirodne sirovine, evo kao što i to i pripremamo malo. Neka razmišljanja da se može možda i namještaj da pokrene i planiram dolaziti sa stranim investitorima ovdje, prijateljima mojim prije svega koji imaju firme u Švicarskoj, da vidimo šta bi bilo najrealnije ovdje raditi.
Safet Alić u Švajcarskoj ima razvijen biznis i obrt veći od godišnjeg budžeta opštine Srebrenica. Nije Safet imao podršku opštine, već samostalno investira. Ima želju i nadu u svoj grad, u Bosnu i Hercegovinu i neće odustati.
Neću odustati, sigurno, jer moja je u stvari, moja je odluka, ja kad odustanem od Srebrenice, ja sam odustao od Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona realizovala je projekat koji edukuje žene poduzetnice i one koje to namjeravaju postati. Kako javlja Azra Bajerić, u planu su i drugi projekti.
Bitan poticaj za žene poduzetnice i one koje to žele postati posljednjih je mjeseci predstavljala mogućnost učešća u projektima poput tek okončanog Snažne žene uspješno poslovanje. Nermina Latić-Čehić iz Velike Kladuše, jedna od učesnica projekta, smatra ga itekako korisnim za žene koje planiraju vlastiti biznis.
Smatram da je jako bitno kod, upravo kod ovakvih projekata, da radimo na osnaživanju žena. Ja sam na seminaru prošla IT akademiju, vođenje knjiga za obrtnike, što će naravno jako puno nam koristiti.
Deklarisanje proizvoda, samostalno vođenje knjiga, bolja informatička pismenost predstavljaju tek dio edukacijskog programa realiziranog u okviru projekta. Enes Arapović, predsjednik Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona.
Ovo zaista žene trebaju, jer moramo znati da imamo danas dosta i žena na zavodu za zapošljavanje i žena koje su već uključene u privredu i neki doprinos u ovoj ekonomiji i privredi. Znači, treba im pomoći da edukuju se, da osnaže se, da ne budu ni u kom smislu zapostavljene.
Učesnice projekta bile su žene obrtnice iz cijelog Unsko-sanskog kantona, kako one koje su već razvile svoj biznis, tako i one koje tek imaju ideju koju žele pretočiti u djelo. Namjera je ohrabriti žene da pokrenu vlastiti biznis i upoznaju primjere dobre prakse ženskog poduzetništva, čemu teže i u Ministarstvu privrede Unsko-sanskog kantona. Ministrica Samra Mehić.
U narednom periodu trebamo više pružiti podrške prema ženama i pružiti podrške u njihovom osnaživanju kako bi se odlučile na tako važan korak i kako bi krenule u otvaranju svojih privrednih subjekata i kako bi bile aktivnije i bolje poduzetnice na našem području.
Razvoj i implementacija programa zapošljavanja prekvalifikacijom prema potrebama tržišta rada novi je projekat kojeg će Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona uz financijsku pomoć USAID-a u BiH implementirati tokom ove godine, a u cilju integracije nezaposlenih osoba na lokalna tržišta rada kroz program partnerstva za zapošljavanje. Enes Arapović, predsjednik Obrtničke komore.
To je projekat zaista jako bitan za kompletan kanton. Počet ćemo negdje proljećem, februar, mart već realizirati. Kroz projekat je predviđeno 120 osoba da ćemo osposobiti, kvalifikovati i prekvalifikovati.
U toku su završne pripreme za realizaciju ovog projekta za koje je USAID osigurao oko 400.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
A u nastavku emisije Zoran Matkić donosi priču o projektu u kojem volonteri pomažu starim i iznemoglim osobama u obavljanju redovnih aktivnosti.
Projektom se nastoji kroz pružanje kućne njege i pomoći osobama treće životne dobi olakšati njihove svakodnevne životne nedaće. Trenutačno ovakav vid pomoći koristi 42 Brčaka, tajnik Crvenog križa Brčkog distrikta Denis Šehanović.
U prvih šest mjeseci je prošlo oko 75-6 korisnika, nažalost neki su preminuli. Tu se još vodi računa svakako o COVID-u, svaki put kada se ide, a rizično je, znači radi se testiranja i naših ljudi i korisnika kako bi izbjegli takvu situaciju.
Usluge koje osobama treće životne dobi pružaju članovi Brčanskog Crvenog križa su različite, kaže Šehanović.
Ima tu od najjednostavnijih odmjerenja šećera u krvi, krvnog pritiska, kilaže, praćenja, svega toga, do onih najzahtjevnijih, mijenjanje ili pelena, kupanje korisnika i sve ono što je otprilike ne može ići u istu kategoriju. Svakako oni mogu reći šta je to njima interesantno svega toga, ali naravno naš procjenitelj, odnosno naš medicinar je taj koji na kraju krajeva procijeni šta je najbolje za tu osobu.
Šehanović naglašava da cilj ovoga projekta nije isključivo pružanje pomoći starijim, bolesnim i iznemoglim osobama u njihovim domovima.
Ako je osoba pokretna koliko toliko, nije cilj da ju mi odemo u trgovinu i kupimo nešto, nego je cilj da sjedne s nama ili prošeta sa našim njegovateljima do trgovine, sama sebi pribavi ono što treba i da se vrati kući. Znači da imaju nekakvu interakciju, da su tu socijalizirani u svojoj društvenoj zajednici, odnosno zajednici u kojoj žive, kako bi što duže ostali pokretni, što duže ostali, kako mi to volimo reći, na nogama.
Korisnici usluga projekta Starenje i zdravlje plaćaju iznos od 20%, a preostalih 80% troškova snosi Brčanska vlada i Švicarski crveni križ.
Najviše troškova imamo sad u ovoj fazi dok se ne poveća broj korisnika je nekih otprilike 8 km po tom dolasku. Tako da i to na nekom mjesečnom nivou, recimo ako imate te najskuplje kupanje, brijanje, neka je to 4 puta, to je neki 30 maraka na 40 na mjesečnom nivou. Kažem, opet zavisi od usluge koju korisnik treba.
Osobe treće životne dobi nevoljno žele otići u staračke domove. Neki što nemaju dovoljno novca da plate smještaj, a drugi što nerado žele napustiti svoje kuće ili stanove gdje su proveli dobar dio života. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
slobodnaevropa.org
Hor Svi u glas iz Beograda okuplja sve koji dijele ljubav prema muzici i druženju. Počeli su kao raspjevano svratište u kojem su pjevala romska djeca izložena rizicima zbog siromaštva i načina života. Koju godinu kasnije projekat koji je pokrenula nastavnica muzike Maja Ćurčić i njeno udruženje Art Aparat prerastao je priču koja povezuje zajednicu. Priču o solidarnosti i razumijevanju. Iva Martinović. Romsko svi
Pjevali smo Romsu Sijum i Romsu Sijum znači Rom sam se rodio i Rom ću da umre. Roma Sija,
Roma kamera. 17-godišnja Đulja u horu je od njegovog nastanka 2016.
Pa ja sam shvatila da volim da pevam i da budem u ovom horu zato što je jako pozitivno i ono, povukao me taj pozitivnost dolazim da pevam, inače ranije me nije zanimalo i društvo naravno koji sam upoznala.
Na probi hore je njen vršnjak Ognjen zadužen za bubnjeve.
I uživam u onome što radimo, kako sviramo, kako stvaramo muziku, kako prenosimo drugim ljudima muziku i to je nešto što je neprocenjivo i što ću zauvek zapamtiti.
2, 3 i mama, 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 mama,
mama. Sve je počelo 2013. kada je nastavnica muzike Maja Ćurčić, koja je do tada predavala u školi, odlučila da se otisne u neformalno obrazovanje. Održala je prvu muzičku radionicu u Beogradskom svratištu, dnevnom centru za decu u riziku koje uglavnom žive ili rade na ulici.
Taj kreativni haos koji se tamo događa je mene onako inspirisao i terao me da se vraćam. To je bila neka baza gdje sam ja vidjela, aha, ovo je stvarno, može da bude moćno.
Svega par godina kasnije raspjevano svratište prerasta u hor Svi u glas, a 2020. održavaju i veliki koncert u Narodnom pozorištu.
Nekako je, su ti ljudi koji dolaze na naše koncerte stalno bili sa jedne strane, mi smo bili sa druge strane. Ja sam nekako pomislila da je to pravi trenutak da se mi otvorimo, da nekako probamo da kroz to zajedništvo jedni druge posmatramo, da jedni drugih učimo i da vidim kao šta sve tu može se izrodi i desi.
Danas okuplja sve, decu i odrasle koji žele da se druže i razmenjuju iskustva. Snimaju svoje pesme, obrade i spotove. U svetu postoji jedno carstvo, pesmu s koju su mnoga deca odrastala, otpevali su na romskom jeziku.
Istražujući taj repertoar koji bismo mi mogli da radimo, ja sam u stvari shvatila da na romskom jeziku nema, nisam uspravošla da nađem dečije pesme uz koje deca mogu da rastu. Tako da, razgovarajući nekako zajedno, smo došli na tu ideju da je prevedemo kako bi romska deca mogla da slušaju na svom jeziku.
Trenutno imaju oko 60 članova, a dobrodošli su svi oni koji vole da pevaju.
Ono što je kod muzike dobro i zbog čega je ona dobar alat za podsticanje zajedništva, jer to je ono što se ovdje dešava, je to što ona muzika dopire do skoro svakog.
Udruženje Art Aparat kao baza ove priče koja muzikom pokreće promjene nastavlja da povezuje zajednice. U ovoj godini bit će, kažu, još veći i glasniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ivo Martinović.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovu emisiju. Ugodan vikend želim vam Vesna Jelčić i Dženana Karabegović.